Sveiki žinių radio klausytojai, čia laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šiandien mūsų studijoje yra teisingumo ministrė, laikinai einanti ir švietimo mokslo ir sporto ministrės pareigas, Evelina Dabrovolska, sveiki.
Sveika.
Tai jūs susilaikėt balsavime Seime antradienį dėl pirmalaikių rinkimų, kodėl?
Tai visa Laisvės frakcija balsavo prieš arba susilaikė ir ką Laisvės frakcija turbūt nuo pirmųjų dienų yra ir viešai transliavusi. Mes puikiai suprantam logiką, kodėl yra toks pasiūlymas, bet tuo pačiu mes tikrai esame pasiryžę tuos darbus spręsti ir tęsti tuo pačiu. Ir ypatingai, kad tas pagrindinis darbas, kur mes kalbame, kad reikalinga yra teisėkūra, kokiu būdu galėtų būti savivaldybės tarybos narių išlaidos reglamentuojamos, tai turbūt yra atsakomybė Seimo prisiimti tą atsakomybę, susireguliuoti ir svarbiausia turbūt susitarti. Nes tie sprendimai negali būti epizodiški, mes negalime susitarti tik koalicijoje. Tai turėtų būti ir su opozicija labai horizontalus ir platus susitarimas tam, kad tas įstatymas nebūtų keičiamas pasikeitus valdžiai ir kad nebūtų nukeliamas klausimas, ar tai buvo geriausias variantas, kokį mes galime priimti. Ir juolab turbūt, ką labai svarbu ir pažymėti, balsavimas dėl pirmalaikių rinkimų, tai yra Seimo įsivertinimas, ar mes gebame priimti įstatymus, kur yra pagrindinis iš esmės Seimo darbas, tai ką mes matėme, tai kad Seimas būtent visai šviežiai sugebėjo nubalsuoti dėl valstybės tarnybos reformos. Didelis darbas, svarbus valstybės mastu. Mes sugebame judėti su civilinės sąjungos, svarstymo stadija yra įveikta. Dar vakar, prieš porą dienų, būtent pavyko pateikti teismų žemėlapės peržiūrą. Milžiniškas darbas liečiantis irgi visą Lietuvą, jeigu mes norim užtikrinti kokybišką teisingumą. Tai Seimas geba, vyriausybė geba daryti tos darbus ir tos darbus, na, kurie nėra tokia lengva ir jie reikalauja susitelkimo, reikalauja įdarbio ir Seimas sugeba tai tvirtinti. Tai turbūt prisimti atsakomybę, judėti toliau. Ne ir dirbti.
Bet kaip jūs jaučiate, kas toliau laukia, nes premjerė iš pradžių griežtai pasisakė apie tai, kad pasitrauks iš karto po NATO viršūnių susitikimo, dabar ta pozicija kiek atrodo švelnina, sako, kad prezidiumas partijos nuspręs, tada partijos pirmininkas dar kalba, kad ir su koalicija reikės tartis, tai Laisvės partija, aš kaip suprantu, sakys, kad vyriausybė neturėtų atsitraukti ir tiesiog dirbti toliau?
Tai Laisvės partijos nuomonė irgi ir viešai yra jau pakartota kelis kartus, mes nusekliai jos laikomės. Mes esame pasiryžę tęsti tuos darbus, kuriuos pradėjome. Mes jaučiame atsakomybę prieš savo rinkėją, prieš visuomenę, realizuoti tos projektus, kuriuos jau įgyvendinam. Ypatingai iš teisingumo ministerijos turim bylas būtent Ukrainai palaikant prieš Rusiją ir kitus labai svarbius projektus. Kita dalis, kaip atrodo visas politinis žemėlapis, tai pagrindinis dalykas, kuris yra labai svarbus Laisvės partijai, tai yra aiškumas ir kuo greičiau. Tai yra puikiai suprantame, kad negalime sauliaisti laukti NATO samito, tada priminėti sprendimus, nes jau dabar tenka sulaukti užklausų iš tarptautinių partnerių, iš ambasadorių, iš tų tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendinam, kur na, jau kyla klausimai. Tai kaip atrodys rugpjūčio mėnuo? Ką mums planuotis rudens sezonui? Kiek mes galime planuotis ne tik vizitų, bet bendradarbiavimo arba didesnių kažkokių projektų? Tai to iškumo reikia kuo greičiau. Ir tikrai labai norėtųsi tikėti, kad birželio mėnesį mes galime rasti atsakymus į tuos klausimus. Seimas jau apsisprendė dėl pirmalaikių rinkimų, kurie neįvyks. Dabar liko sprendimai dėl vyriausybės. Tai dabar be abejo laukime konservatorių partijos sprendimo prezidiumo.
Ir dabar jūs esate dviejų ministerijų vadovė. Ar jau apšilot kojas švietimo mokslo ir sporto ministerijoje?
Nebejotinai tai yra atsakomybė ir šią atsakomybę vertinam tikrai labai rimtai, nes puikiai suprantam, kad šitoje situacijoje pagrindinis tikslas ar darbas tai yra užtikrinti pradėtų darbų tęstinumą. Ir tų darbų, kurie yra jau pradėti švietimo mokslo ir sporto ministerijoje, yra daug. Lygiai grečiai yra daug reformų, daug pertvarkų ir ypatingai, kad liečia labai plačią bendruomenę. Mes kalbam apie mokytus, mes kalbam apie moksleivius, mes kalbam apie kolegės, aukštąjį mokslą. Tai užtikrinti, kad visa bendruomenė pajaustų kuo mažiau nepatogumo šitam laikotarpiu pereinamajam ir ypatingai užtikrinti, pavasario pabaiga, vasara, kur visiems atrodo kaip tik atostogų metas, švietimo sistemai taip nėra. Tai yra brandos egzaminai, tai yra tinklo paruošimas, jeigu mes kalbėsim apie mokyklo tinklą, jeigu mes kalbėsim apie kolegijų tinklą. Viskas yra procese, visko yra daug. Tai mano, savo vertinimą netgi pateikčiau, kad pagrindinė užduotis užtikrinti proceso tęstinumą, kiek yra įmanoma tiek politinė tekme, kad nebūtų kuo mažiau tų nuokrypio arba balansavimų ten, kur jo nereikėtų, o tiesiog judam su to, ką mes turim, girdėkime bendruomenę, tikrai pakankamai intensyviai tiek susitinku su atskirom temom asmenų, kurie tiek teikia pastabos, pasiūlymus, tam, kad girdėti, kalbėti ir ypatingai labai norėčiau padėkoti ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos politinei komandai. Visa sutiko likti, tęsti tos darbus, kitaip sakant, mes užtikrinam, kad turinys ir nuoseklumas lieka.
Ar turit, gaunat patarimų, kalbate su jau buvusia ministre Jurgita Šiugždinienė, kuri na, Seimo narė yra tai?
Tai ir pirmas darbas būtent sužinojus, kad laikinai reikės eiti šitas pareigas, tai tą pačią dieną su Jurgita esam susėdusios tam, kad apsitarti kokiam etape, ką mes turime, na, kadangi pati Jurgita formavo, na, iš esmės visą politiką ir dėlioja tos darbus, tai tiesiogiai perimti kokiam etape yra, kokie yra iššūkiai, kur yra numatomas tam tikros rizikos ir svarbiausia, kokiu būdu ir kokios alternatyvos yra toms rizikoms valdyti. Tai buvo pats pirmasis darbas, už kelių dienų buvome susitikę su visa politinė komanda, tam, kad mes galėtume apsitarti jau labai detaliai, kaip atrodo teisėkuras, netgi planas vasaros laikotarpio. Kas dar planuojama į Seimą nunešti, kas yra vyriausybės nutarimai. Be abejo, nemažai ir ministro įsakymų, tai yra skirtingo lygmens planai ir jie turi labai labai aiškius terminus, kai kurie iš jų be abejo yra vasaros laikotarpį neišvengiamai.
Tai jūs jaučiatės, kad esat, nežinau, tokia labiau pasirašyti dokumentus, žiūrėti, kad viskas būtų atnešta, bet kažkokių naujų iniciatyvų tikriausiai dabar tikrai negalvojat.
Tai turbūt yra svarbus du aspektai. Laikinai einant Švietimo mokslo sporto ministerijos vadovės pareigas, tai yra laikina pareigybė. Pagal koalicijos sutartį, Laisvės partijai nėra priskirta šitą ministeriją. Tai vėlgi turbūt susivienodinti visų lūkesčius, kokius ir kiek mes sprendimų galėtume priimti, nes tai yra laikina pareigybė ir koalicijos sutartis nėra peržiūrima šitą apimtime. Ne? Tai yra laikina pareiga, kaip užtikrinti tos tęstinumus. Antras dalykas, bet kuris ministras, nesvarbu, ar mes kalbėtume apie laikinai einantį arba nuolat einantį savo pareigas, pagrindinį darbą turi, tai yra užtikrinti politinį procesą. Kiekvienas klausimas, netgi nesvarbu, kad mes galbūt netgi kalbėtume ne apie įstatymą, galbūt kalbėtume apie poįstatyminius aktus, apie tinklo pertvarkas, užtikrinti bendravimo su bendruomenė, girdėjimo pasiūlymų, argumentų ir pažiūrėti, ar tikrai iš visų turimų alternatyvų yra priimamas geriausias sprendimas ir svarbiausia mokėti paaiškinti ir na, su juo užtikrinti jo paties įgyvendinimą. Tai tas darbas yra labai labai aiškus ir ypatingai be abejo suprantant, kad visgi pati ministerija turėtų užtikrinti tą nuoseklumą, kad nedarytume skubotų kažkokių kardinalių pokyčių, kurie galėtų ir turėtų būti turbūt keičiami. Ne, puikiai suprantu, kad yra laikinas etapas, tai norėtųsi, kad tas tęstinumas visai bendruomeniai, na, kuo mažiau pasijaustų, kad tai būtų išimtinai politikos klausimas, bet ne pačios bendruomenės.
Kiek laikinas tai bus etapas, kiek laiko jūs esat sutarusi, kad vadovausit šiai ministerijai?
Šio termino negalėčiau vardinti, nes jo nežinau, bet be abejo, mes kalbam tikrai apie laikinumą ir ambicijos ilgai tęsti, to neturėčiau. Patį pasiūlymą ir prašymą priimti šią atsakomybę laikinai esu gavus su labai aiškia žinia. Jeigu šiuo metu reikia, kad komandos kažkuris narys galėtų padengti ir užtikrinti procesų tęstinumą, sužiūrėti pagrindinius dalykus, šią atsakomybę galiu, bet puikiai suprantame, kad na, šita ministerija turėtų grįžti pas savo šeimininką, tai yra konservatorių partiją.
Premjerė jums pasiūlė eiti laikinai šias pareigas, ar jinai paaiškino, kodėl būtent jūs matė šioje pozicijoje, žinant, kad tai yra na, konservatorių postas?
Išimtinai šitą klausimą galėtų sakyti premjerė, žinokit.
Mhm. Gerai, einant tuomet prie kitų, tiksliau dar vienas klausimas apie tai, apie bendruomenės na, požiūrį tai, kad jūs paskirta laikinai vadovauti. Čia teko ir žinių radijoje apie tai kalbėti su švietimo bendruomenė ir konkrečiai vienos iš profsąjungų vadovas Andrius Navickas kritiškai gana atsiliepė ir jisai mano, kad tikrai turėjo būti žmogus, kuris išmano švietimo sistemą ir panašiai ir kalbėjo dar apie tai, kad rudenį galbūt netgi gali būti protestų. Na, ne dėl to, kad jūs būtent esat čia paskirta, bet šiaip apskritai dėl situacijos, nes bendruomenė nėra jie labai patenkinta. Kaip jūs ką jūs atsakytumėte, na, tiesiog į tokią kritiką, bejones dėl jūsų šiame poste?
Aš tai visų pirma labai suprantu bet kokią bejonę ir ypatingai bet kurias baimės, kurios kyla iš pačios bendruomenės. Ir nebūtinai apie profesinės sąjungos mes galim kalbėti, nes visada nuomenės yra skirtingos tiek iš moksleivių, studentų, mokytojų ir ypatingai dėl, kartais tai būna dėl turinio, tai yra kokios reformos juda, kaip jos juda, kokiu riziku yra, kartais tai gali būti asmenybių klausimas. Tai atkreipsiu dėmesį, kad jokioje visose ministerijose mes turime tą patį. Visose ministerijose mes turim profesinės sąjungas, visose ministerijose mes turim pastabų, pasiūlymų ir ne visada visur mes galime sutarti. Tai yra natūralus politinis ciklas ir esminis dalykas turbūt na politikų atsakomybė yra suderinti interesus ir pagrindinis tikslas na pasiekti tuos rodiklius, kur esame sutarę na iš esmės nacionaliniu lygmeniu. Švietimo mokslo sporto ministerija turi labai aiškus rodiklius ne tik vyriausybės programoje, mes turim nacionalinį švietimo susitarimą, kur labai aiškus yra įsipareigojimai. Tai turbūt, na, irgi manevro laisvės, ko iš tikrųjų mes siekiame, na, tai nėra egzistencinis klausimas. Tai yra labai aiškus susitarimas. Tai turbūt ir ypatingai daug, na, klausimų, tokių baimų pradžioje buvo klausimt, kaip atrodys visa komanda. Ar tai neprasidės politikos formavimus nuo nulio, kvestionavimus visko, ką mes turim, nes visas procesas, visos šitos reformos, kurios šiuo metu yra įgyvendinamos, na, jos buvo ilgą laiką diskutuojamos su visa bendruomenė. Daug susitikimų, daug alternatyvų vertinimo. Iš naujo pradėjus turbūt kvestionuoti visus šitus dalykus, na, atsirastų pagrįsta baimė, kaip atrodys rugsėjo pirmoji. Tai aš labai džiaugiuosi, kad visgi visa politinė komanda liko, visa politinė komanda puikiai pažįsta visas profesinės sąjungas. Esant poreikiu tikrai esu pasiryžęs susitikti su visais, kurie tam jaučia poreikį. Jau dabar susitinkam su atskirais na, švietimo bendruomenės klausimais, su tais asmenim, kurie turi pasiūlymų ir esu tikra, kad šitas procesas yra svarbus.
Pirmadienį buvo dar susitikusi su dviem prezidento patarėjomis aptarti švietimo klausimų ir na, pats prezidentas kalbėdamas apie šitą čekių skandalą yra užsiminęs, kad jisai nematytų tų trijų ministrų savo postuose, tai Šiugždinienė jau nebevadovauja ir tuomet vėliau jau buvo straipsnis ir apie jūsų išlaidas Vilniaus taryboje, jūs dalį gražinate jau, kaip suprantu, ir ar jums teko kažką girdėti, kokią nors reakciją, ar matytų tuomet ir jūs toliau prezidentas vadovaujant ministeriją, jeigu būtų performuojama vyriausybė?
Jokių pastabų nesu sulaukusi iš ministerijo, iš prezidentūros arba iš ministrės pirmininkos arba partijos pasitikėjimo, nes turbūt bet kuris ministras, kuris na, eina procedūrą nesvarbu, ar tai iš naujo skiriamas, arba na, pirmą kartą skiriamas, tai turi gauti trijų asmenų pasitikėjimą savo partijos pirmininko, ministro pirmininko, kuris atsakingas už visą vyriausybės korpus ir be abejo prezidento. Tai šiai dienai klausimų nesu sulaukusi, o kalbant apie pačią situaciją, tai ir prasidėjus skaidrinam akcijai jaučiu asmeninę atsakomybę, nesulaukusi iš nieko jokių užklausimų. Su jokių paklausimų nei iš žiniasklaidos, nei iš kitų institucijų, savarankiškai pasikelti viską, ką aš turėjau, dalies informacijos neturėjau, nes ir banko sąskaita jau yra uždaryta, kurią naudoja tuo metu, tai susirinkau visą informaciją, kuri galėtų būti aktuali, savarankiškai įsivertinu ir pati nusprendžiu priimiau sprendimą dalį grįžinti tam, kur galėtų kilti klausimai. Man atrodo, na, tai yra politiko atsakomybė įsivertinti, kur esam, savarankiškai sugebėti priimti atsakomybę, sprendimus na, ir be abejo judėti toliau, nes politiko turbūt klausimas yra pagrindinis ne tik, kur esame, kaip ir skaidrinama akcija, kuri na, dar tęsius ir rudinį dar tęsius, bet ir ką mes paliekame po savęs. Kitaip sakant, kaip ir atrodys tos kitos tarybos, kaip atrodys kitos išlaidos ir kitų kadencijų, ar mes sugebėsim užtikrinti ne tik reguliavimą, bet ir kad iš tikrųjų tie žmonės, kurie yra politikai, kurie dar ateis, nes kitais metais mes daug rinkimo labai turėsime, ar visi mes suprantame, kad kalbam ne tik apie teisinį reguliavimą, bet ir tam tikrą moralinį ir etinį skaidrumo standartą. Tai va, turbūt nesam unikalūs, jeigu pažiūrėtume tiek Didžiojo Britanijoje, tiek Prancūzijoje kitos valstybės, visos jos praėjo šitą etapą. Tai man atrodo tiesiog suprasti, kad jis yra būtinas visuomenės demokratijos procese ir žengti toliau.
Žengiam toliau ir su temomis, nes jų dar yra ne viena ir vienas iš jų yra šviežias konstitucinio teismo sprendimas, kad neteisėtai sieną kirtusių migrantų priverstinis apgyvendinimas užsieniečių registravimo centre prieštarauja konstitucijai. Kas toliau?
Tai gavus bet kokį konstitucinio teismo nutarimą dėl prieštaravimo konstitucijai vertinamas įstatymas, jo galimos pataisos ir įgyvendinimas. Tai už konkretų įstatymą atsakinga vidaus reikalų ministerija, esant poreikį tikrai teisingumo ministerija, mielai prisidės vertinant dabartinį reguliavimą, įsivertinant kokios apimties yra pastabos ir kaip galėtume reguliavimą keisti.
Seimas prieš porą savaičių pritarė valstybės tarnybos reformai, ką jūs ir užsiminėte, kad tai yra labai svarbu pačioj laidos pradžioje. Ir čia kalbant jau grinai apie teisėjus ir jų atlygį, mes jau esam su jumis šioje laidoje anksčiau kalbėję, kad tai būtent ir išspręsti turėtų tą atlyginimų klausimą, ši reforma, kad atskirai nesvarstote, kaip tą reikėtų padaryti, tai kaip manot, ar tai jau savaime išsprendžia visą tai, kad teisėjai skundžiasi ir teismams ir panašiai dėl darbo sąlygų?
Tai yra pirmas žingsnis ir be galo svarbus ir turbūt pagrindinės. Tai jeigu mes kalbėtume apie teismų nepriklausomumą, tai visi mes sutariam. Teismų nepriklausomumo sudėtinė dalis yra jų atlyginimas ir finansavimas teismų. Tam, kad tai galėtum užtikrinti, tai vėlgi yra dvi sudedamos dalis. Teisėjų kaip pačių teisėjų atlyginimai ir tada viso teisėjų komandos atlyginimai, tai yra sekretorių, infrastruktūros išlaikymas, padėjėjų atlyginimai. Tai pirmoji dalis dėl pačių teisėjų atlyginimų, kur yra numatytas apie 40% kiekvienos grandies kelimas, yra valstybės tarnybos įstatymo pakete, kuris yra jau priimtas Seime, bet šiuo metu tebe laukia prezidento parašo. Prezidentui pasirašius mes galime konstatuoti, kad nuo Liepos pirmos teisėjai gauna konkurencingą ir tikrai oro atlyginimą. Tada kyla klausimas antrosios dalies, kad mes užtikrintume tinkamą finansavimą visų teismų infrastruktūros pašto išlaidų ir komandų. Tai siekiant išspręsti šitą antrą sudinamąją dalį, Teisingumo ministerija šią savaitę pateikėsime projektą teismų žemėlapio peržiūros. Įsivertinome ir tai yra be galo ilgas darbas, labai dėkoju teisėjų tarybai. 8 mėnesius turėjom darbo grupę, įsivertinome, kaip šiandien atrodo infrastruktūra, kokie yra iššūkiai ir kaip mes jos galime spręsti. Ir ypatingai valstybės kontrolės pasiūlymus. Šiandienai tenka konstatuoti, kad negalim užtikrinti pagrindinių kriterijų tam, kad teisingumas būtų efektyvus. Yra regionai, kur mes turime, tarkim, 2000 kvadratų teisme, vieną teisėją, aptarnaujantį personalą 14 kartų didesnį, na ir atitinkamai tas teisėjas neturi tada specializacijos. Jis nagrinėja tiek baudžiamąsias, civilinės, administracinės bylas. Tas teisėjas tokiu atveju, neįmanom užtikrinti tinkamojo atostogų, bylų paskirstimo ir ypatingai negalim užtikrinti, kad žmogus nežinotų, pas kokią teisėją tavo bylą nukeliaus. Jeigu gyveni tam regione, tai pasirinkimo nėra ir tu jau žinai, ne? Tai tokiu atveju būtent ir sprendžiant šitas problemas yra sudarytas naujas teismų žemėlapis, yra planuojama 5 pastatų atsisakymas, o visų kitų teismų rūmų ir apylinkės teismų sustambinimas tam, kad visur, nepaisant kur tu gyveni, ar Vilniuje, arba regione, turėtum vienos kokybės teisingumą. Teisėjų skaičius rūmose yra suvienodinimas nuo minimalaus standarto. Visur teisėjai galėtų kvalifikaciją kalt, visur galėtų specializuotis, užtikrinant atstumą, kad žmogui nereikėtų toli vykti iki teismo, bet ir tų pačių užtikrint, kad teismai dėl tų sutaupimų neefektyvių infrastruktūros galėtų pasiekti tos rodiklius, tinkamai apsirūpinant visom komandom.
Kiek gali užtrukti visą tai ir ar jūs čia apibūdinate tuomet, kaip atrodys teismų reforma?
Teismų reforma tai pateikimą įveikė ir norėtųsi tikėti, kad dar birželį galėtume priimti ir tikėtina, kad įsigaliojimas galėtų būti jau nuo kitų metų. Tai kitaip sakant, jau nuo kitų metų mes galėtume vertinti, kad teismai juda link to, kad atlieptų faktinę situaciją, faktinį poreikį, ypatingai, kad prezidentui pasirašius ir nulio pas pirmos, jeigu įsigalioja didesni teisėjų atlyginimai, kas yra labai svarbu, kad teisėjas turėtų vienodą krūvį. Šiai dieną, jeigu pažiūrėsim, kiek Vilniaus, Kauno, Klaipėdos teismai apylinkės pirmos instancijos turi bylų per savaitę, per mėnesį, tai niekaip yra nepalyginama su tam tikrais regionais, kur yra visiškai kitokios apimtis. Tai vienodą atlyginimą gaudami teisėjai turėtų turėti panašius krūvius, todėl netgi sudėtina dalis šio minėto paketo yra ir raštinio proceso tvarka bylų paskirstimas per visą Lietuvą. Ne žmogų reikės kraut, bet bylos keliaus per visą Lietuvą ir teisėjai turės tos vienodus krūvius.
Kaip jūs matote krūvį ir apskritai situaciją prokuratūroje, nes generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad atlyginimai yra nedideli, kad jie dar labiau sumažės kontekste priimamos valstybės tarnybos reformos. Tuo pačiu girdim tarsi kažkoks antras etapas turėtų tos reformos būti rudenį ir ten turėtų patekti prokurorų atlyginimai. Kaip jūs matote šią situaciją, ar nereikėtų spręsti atskirai kažkaip prokurorų padėties, ką kalbėjo prezidentas šią savaitę?
Tai jeigu mes kalbėtume apie valstybės tarnybos reformą, kodėl tai yra paketas ir kodėl tai nebuvo atskirai tik teisėjų atlyginimas, kaip irgi svarstėme turbūt praeitoje laidoje kartu, nes viskas turi turėti kažkokią loginę prasmę ir sąsąją. Jeigu mes spręsime labai nišiniu būdu, tai vėlgi žmonių Lietuvoje turime, kiek mes jų turime, ir visos institucijos tarpusavyje konkuruoja. Vienur pakyla atlyginimai, žmonės ten nueina po kelių metų, kitur pakyla ir ten perbėga. Tam, kad mes neturėtume tos vidinės konkurencijos, arba jinai bent jau būtų sveiko proto ribose, pirmasis etapas yra apima valstybės tarnybą, teisėjų, politikų, kurie be abejo įsigalios vėliau, tam tikrą loginę sistemą ir na, valdžių padalinimo principą. Kai prezidentas norėčiau tikėti, kad pasirašys valstybės tarnybos pirmąjį paketą, įsigalioja, kur ir viešai vyriausybė yra ištransliavui, antrasis paketas be galo taip pat svarbus. Matant jau sutartį, jau įsigaliojusius rodiklius, kiek yra teisėjams skiriamas algos, koks yra vidurkis, dėliojimas bus ir prokuratūros. Nėra klausimo, na ir diskusijos, ar reikia prokuratūros atlygį sistemą turėti kažkokią loginę sąsają su teisėju. Be abejo, kad reikia. Ir tam yra antrasis etapas. Įsigaliojimo prasme mes vėlgi kalbame išimtinai apie pusmetį. Kitaip sakant, nuo Liepos pirmos startavus teisėjų atlyginimams, rudenį pateikus Seimui antrąjį paketą, įsigaliojimas būtų jau nuo kitų metų sausio, pusmečio tarpas, per kurį ir spėtume turbūt sudėlioti visus poreikius, kaip tai atrodo įgyvendinimo teisėkūros.
Mes labai nedaug laiko turim likusio, bet žinoma, reikia dar būtinai pakalbėti apie Ukrainą ir matom situaciją, kai buvo sunaikinta užtvanka, dar nematom kokio lygio, vis tik tai yra nelaimė, nes tą mastą labai sunku yra įvertinti ir visam šitam kontekste, kiek yra pasistumėta dėl specialaus tribunolo Rusijai.
Tai turbūt, jeigu mes kalbėtume apie naujausius įvykius, tai verta atsiminti, kad mes turime iki teisminio tyrimo atskirą grupę, kur yra ir tarptautinio baudžiamo tribunolo prokuroras, yra Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos, kitų prokuratūrų, kurios turi universalios jurisdikcijos, kartu vykdo iki teisminius tyrimus, renka įrodymus, bet kuris naujas epizodas. Ir jūsų paminėtas yra neabejotinai vertinamas ten, ir dėl to labai kartais sudėtinga pasakyti, tai kiek tų kaltinamųjų aktų bus, dėl kokių nusikaltimų sudėčių, kokius epizodus apims. Iki šiol stebimo karą, iki šiol stebim naujus epizodus, įsivertinti masto, turbūt nei vienas iš mūsų negalėtume, mes kalbam ne tik apie karo nusikaltimus, mes kalbam apie padarinius, kurie vienareikšmiškai palies visą bendruomenę, infrastruktūrą, gamtą ir kitus dalykus ekologinius. Pagrindinis dalykas, jeigu mes kalbėtume apie teisinius kelius, tai dėl specialaus tribunolo yra būtent darbo grupė sudaryta, tarptautinė, skirtingų valstybių, vis prisijungia daugiau valstybių. Birželio gale bus dar vienas susitikimas šiuo metu, kiek aš atsimenu, Lenkijoje planuojamas ekspertų lygmenį, būtent dėl jau teisinių techninių dalykų, kokiu būdu, kokios alternatyvos, kaip imuniteto klausimai galėtų būti sprendžiami. Lygiai grečiai mes turime ir kitus teisinius kelius. Visiškai šviežiai būtent esame informuoti, kad šią savaitę Tarptautinis teisingumo teismas patvirtino ir leido Lietuvai įstoti į bylą Ukraina prieš Rusiją, kur iš esmės Rusija kaltino Ukrainą tuo, kad jinai vykdė rusų genocidą. Ir na, iš esmės mėgina pasinaudoti savo reikmėm tarptautinę teisę visiškai iškreipti. Tai džiaugiamas, kad gavom patvirtinimą, kad galime įstoti šitą bylą, kad jau stojame ir dabar per mėnesį turime pateikti rašytinius savo paaiškinimus. Tai tarptautinė teisė iš tikrųjų turėtų tarnauti tas, kas yra teisus, tai Ukraina ir tikrai ne tam, kad na, gintų agresorių. Tai esu tikra, kad šitie procesai taip jie sudėtingi. Jie būtų lengvesni, jeigu Ukraina jau dabar laimėtų, turint vis naujus epizodus, be abejo, tai sunkina visą kelią.
Paskutinis klausimas labai trumpai dėl šiuo metu Hagoje jau esančios bylos, kur Ukraina antradienį berods stojo akistaton su Rusija, apkaltino ją kaip teroristinę valstybę ir čia yra dėl kiek senesnių įvykių ir kaip priminė naujienų agentūra ELTA, Ukraina kaltina Rusiją pažeidus Jungtinių tautų konvencijas dėl terorizmo finansavimo ir rasinės diskriminacijos ir reikalavo atlyginti žalą per Maskvos remiamų separatistų atakas rytų Ukrainoje nuo 2014. Tai jeigu labai trumpai, ar greitai galima sprendimo tikėtis, čia dar kelias dienas, kaip suprantu, truks visi klausimai ir kokia čia bausmė gali grėsti Rusijai?
Tai labai svarbu turbūt pabrėžti esmę šitos bylos. Iš esmės, ko Ukraina prašo, tai yra pripažinti na, ir nustatyti, ar Rusija yra atsakinga už tuos separatistinius veiksmus Krymo. Krymo aneksijoje ir kitus nusikaltimus. Ir šiuo atveju pripažinus, kad Rusija yra atsakinga, mes neabejotinai turėtume labai aišką žinę, kad tarptautinė teisė veikia ir mes nekalbam apie tik naujausius epizodus. Tai, ką mes matėme jau 14 metais, tai, ką mes matome iki šiol Kryme ir visos Ukrainos teritorija visiškai yra tarpusavyje susiję. Tai kaip greit bus sudėtinga pasakyti, bet pats faktas, kad Ukraina jau pasiekė nagrinėjimo stadiją, nes jeigu mes istoriškai žiūrėtume iš teisinės pusės buvo ir kitų valstybių mėginimų kelti panašias bylas, na, ir dažnai jos krisdavo net neįveikusios pirmojo etapo, kai yra tikrinama, ar teismas gali tai nagrinėti, ar tai jo jurisdikcijoje. Tai, kad Ukraina jau šiai dienai yra šitame etape, kad nagrinėjimu iš esmės, tai yra milžiniškas laimėjimas, na be abejo suprantu, kad šiek tiek galite užtrukti, bet tikimės ko geriausia.
Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką, teisingumo ministrė, laikinai einanti švietimo mokslo ir sporto ministrės pareigas Evelina Dobrovolska.